öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər, korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında Bakı kəndləri barədə danışacağıq. Ekspert Aytəkin İmranova, iqtisadçı Rövşən Ağayev və Bakı kəndlərini Milli Şurada, Demokratik Qüvvələr Milli Şurasında təmsil edən Məşədi Vaqif Pənahov şəhər ətrafı, qəsəbə və kəndlərin vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Müzakirəyə səbəb Prezidentin çıxışıdır. Prezident regionların inkişafı, Bakı və ətraf kəndlərin inkişafı proqramının başa çatması münasibəti ilə nitq söyləyib, Bakı kəndlərinin inkişaf etdiyini bildirir. Bakı kəndləri prezidentin və vətəndaşların gözü ilə necə görünür, bu barədə olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi məhbuslar, məhbəsdən məktublar, məhkəmələrdə verilən hökmlər və proseslər barədə söhbətimiz Yadigar Sadıqovun Müdafiə Komitəsinin sədri Elman Fəttah və vəkil Rəşid Hacılı ilə olacaq. Biz vicdan məhbusu elan edilən şəxslərin məhkəmə prosesləri barədə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Qonağımız Bakı kəndinin sakinidir. Bakı kəndlərindən birinin, Məhəmmədi kəndinin sakinidir. Məşədi Vaqif Pənahlı. Məşədi Vaqif Pənahlı həm də Milli Şuranın, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının üzvüdür və onunla biz Prezidentin dünən Bakı kəndlərinin inkişafı, Bakı və ətraf kəndlərinin inkişafı proqramının bitməsi münasibəti ilə etdiyi çıxışa münasibətini soruşmaq üçün dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir.
Vaqif bəy,
təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Mən də təşəkkür edirəm.
İlk öncə prezident nə deyib buna nəzər salıq? Prezident deyir ki, Bakı şəhərinin və xüsusilə onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının da çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Bakıda hələ bir çox infrastruktur layihələri icra edilməli idi. Xüsusilə qəsəbələrdə böyük işlər görülməli idi. Bu proqramın əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Bakı şəhərinin hər bir rayonunda ən müasir şərait yaradılsın. Bakı şəhəri təkcə mərkəzdən ibarət deyil. Bakının mərkəzdən uzaq olan yerlərində də inkişaf getməlidir və gedir. Burada foyedə nümayiş etdirilən stendlərdə, yəni bu çıxış edilən binada həm də stendlər olub. Son 2 il ərzində görülən işlər haqqında məlumat verilir. Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair ikinci dövlət proqramı qısa müddətli proqram idi. Cəmi 2 il yarım əhatə edirdi. Mən başa düşürdüm ki, bu çox az bir müddətdir. 2 il yarım ərzində bütün məsələləri həll etmək mümkün deyil. Ancaq qarşıya hədəf qoyulmuşdu ki, biz nə qədər mümkündürsə Bakıda bütün problemlərin həllinə tez nail olaq. Proqram qəbul olunandan sonra onun icrası başlamışdır. Əlbəttə ki, dövlət büdcəsində Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin inkişafı məsələsi öz əksini tapmışdır. Qısa müddət ərzində böyük işlər görülmüşdür. İnfrastruktur layihəsi icra edilmişdir. Bugün Bakıda elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər demək olar ki, yoxdur. Yığımla bağlı problemlər yoxdur. Vaxtı ilə ən böyük problemlərdən biri də ödəməmələr idi. Dövlət qurumları bir-birinə olan borcları ödəyə bilmirdilər. Beləliklə, çox qeyri-sağlam vəziyyət yaranmışdı. Artıq bu keçmişdə qaldı. Qazlaşdırma ilə bağlı demək olar ki, problem öz həllini tapmışdır. Bakı şəhəri təxminən 100%-ə yaxın qazlaşdırılıbdır. Qazlaşdırılmayan yerlərə də qaz çəkiləcəkdir. Su kanalizasiya layihələrinin icrası istiqamətində geniş miqyaslı işlər başlamışdır. Bu işlər davam etdiriləcəkdir. Biz bu barədə danışacağıq. Bakının istilik sisteminin bərpa edilməsi məsələsi kəskin şəkildə dayanmışdır. Çünki Sovet vaxtında quraşdırılan avadanlıq sıradan çıxmışdır. Ondan sonra bəzi hallarda vətəndaşlar batareyaları kəsib kənara atmışlar. Ona görə biz bəzi yerlərə bugünə qədər də istiliyi bərpa etmək çətindir. Ancaq buna baxmayaraq bu istiqamətdə də işlər gedir. Bakının yolları bərpa olunur, təmir edilir, yeni yollar açılır. İctimai zonalar yaradılır. Qəsəbələrlə bağlı kompleks tədbirlər icra edilir. Qəsəbələrin problemlərini biz bilirik. Mən Bakı qəsəbələrində tez-tez oluram. Biz problemləri dərindən öyrənirik və son 2 il ərzində onların bir hissəsi deyə bilərəm ki, böyük hissəsi həll olunmuşdur. Qalan hissəsi də biz yaxın illərdə həll edəcəyik. Qəsəbələr arası yolların tikintisi sürətlə gedir. Bu yollar təkcə qəsəbələr arası yollar deyil, bütövlükdə Bakı şəhərinə xidmət göstərir. Yəni, yeni yollar çəkilir, bərpa edilir, genişlənir. Yəni, Bakıda yaşayan vətəndaşlar bunların hamısını yaxşı bilirlər. Bəlkə də bu barədə çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Belə bu sözləri səsləndirir prezident öz çıxışında deyib ki, yollar çəkilir, məktəblər tikilir, xəstəxanalar, yollar və s. Az sonra biz Hacıbala Abutalıbovun da bu barədə prezidentə verdiyi hesabatdan bir neçə cümləni oxuyacaq, amma istərdim ki, Məşədi Vaqifdən soruşaq. Vaqif bəy, siz bu inkişafı görürsünüzmü?
Analogi olmayan inkişaf daha əzbərlənib, deyilir hər dəfə. Ancaq mən onu görmürəm. Mən bir qədər uzaqdan gəlmək istəyirəm. 94-cü ildə Heydər Əliyev çıxışında dedi ki, qaz olmayacaq. Bildiyiniz kimi 200 min Abşeron əhli, Bakı kəndlərinin əhli istixana ilə ailə saxlayırdı, oğul evləndirdi, qız evləndirirdi. Bunlar dedilər qaz olmayacaq, istixanaları söküldü. kimi sattı, kimi yandırdı. Düz 20 günden sonra Heydər Əliyev Gürcistan'da çıkışında dedi Gürcistan'ın hatta dağ yerinde cemaat qazsız kalmayacak. Yani bunları biz görmüşük, yaşamışık. O ki kaldı ışık meselesine. Işık bugünkü günde de demek olar her gün bir saat, saat yarım, iki saat bizim kendi ışıkları akşamlar özde. Gündüz olsa gene deryarıdır. Keçir gedir. Yani kentlerin kabağına hasar çekmeyle bu kentlerin abadlığı da öyle. İş yeri yok. Kentlerde demek olar ki hansı kentte iş yeri açılıp hiçbir iş yeri yoktu. Verdikleri ben boyda uzun iller can koyduğum bu devlette 170 manat o da bu süre günlerde kalkızıblar. Kazı buradan tarif edirlər. Aparıb 20 manat köçürdürük 10 gün gedmir. Söndü. Vaxt bir vaxt söndü. Yani deyilənlər sözdür. Söz olarak kalır.
Yani deyirsiniz ki bu prezidentin dediği inkişaf sizin haberiniz yoktu ondan.
Haberimiz yoktu. Yani ki yollar çekirlər. 2 günden sonra gene təzədən üç çekirlər. Yani körpüler tikirlər, saxlayırlar da. Yani bunlar inkişaf deyil.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev telefon xəttində de. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy.
Alo.
Eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, Xadija xanım.
Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Qatıldığınız üçün. Rövşən bəy, prezident deyir ki, regionların inkişafı proqramı çərçivəsində bir də Bakı və ətraf qəsəbələrin proqramı həyata keçirilib və bu proqram sayəsində Bakı və ətraf qəsəbələrdə böyük inkişaf onun fikrincə baş verib. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni var mı bu inkişaf həqiqətən də?
Xadija xanım, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yəni inkişafı ölçmək üçün mən belə başa düşürəm ki, bizim ölkəmizdə arşınlar fərqlidir. Yəni, hökumətin arşını tamam fərqlidir. Bizim hökumətimiz hələ ki, elə Bakını götürək, elə başqa regionlara da münasibətdə həmişə daha çox inkişafı belə ölçürlər ki, biz çoxlu yol çəkirik, çoxlu körpü tikirik, məktəb təmir edirik. Yəni, bunlar gözlə görünür və şübhəsiz ki, bunları inkar eləmək elə hökumətin işinə yarayır. Biz bunu kimlərsə inkar edəndə hökumət deyirik ki, görürsünüz, biz iş görürük, etiraf edəmdə. Amma məsələ nədir? Məsələ odur ki, hər bir inkişafın əsasında, hər bir inkişafın əsas aktyoru insan olmalıdır. Türkiyədə mən son seçkilərdə bu bir dəfə bu Erdoğan'ın planı ilə bağlı müxalifətin bir yaxşı sözü oldu. Dedilər Erdoğan 2000 bilirsiniz ki, deməli Türkiyənin 100 illiyinə qədər dünyanın 50 ilk 15-nə çıxma məsələsi qoymuşdu. Orada qeyd elədilər ki, Erdoğan proqramında hər şey var idi, bir də insan yox. Yəni bizim hökumətimizin proqramları da inkişaf haqqında danışıqları da sanki bunu oxşuyur ki, biz insan görə bilmirik. Yol çəkirik, amma insan bunun insan həyatını necə dəyişir. Məsələn, çoxlu yol çəkirlər, çoxlu körpü tikirlər, amma bizim nəqliyyatla hərəkətimiz özümüz də yəqin biz hamımız Bakıda yaşayırıq. Heç bunun üçün nə mütəxəssis olmağa ehtiyac var. Sadəcə Bakı sakin olmaq yetərlidir ki, görəsiniz ki, biz son illər bu qədər hökumətin yola bu qədər xərc çəkiblər, körpülər tikiblər, infrastruktur deyirlər çəkirik, amma nəticə dəyişmir. Nəinki dəyişmir, əksinə pisə doğru dəyişir. Yəni bugün faktiki olaraq heç kim onu ürək edib dilinə gətirmir. Nəqliyyat nöqteyi nəzərindən bugün Bakıda demoqrafik böhran var. Bugün Bakıda artıq bilirsiniz, bir var o iri paytaxt şəhərlərində o ças pik vaxtlar, yəni ki, ağır nəqliyyat vaxtları dönəmlərində xaçlar yaranır. Artıq Bakıda gün istənilən vaxtı hərəkət etmək mümkün deyil. Niyə? Çünki Bakının nəqliyyat sistemi həddən artıq pis gündədir. Bizim hökumətimiz daha çox o rəqəmlərlə, o məlumatlarla publikaya işləyir ki, onlar insanları xüsusən də qiymətləndirmək imkanı olmayan insanları televiziyadan uzaq düşmüş, qəzetdən uzaq düşmüş, maariflənməmiş insanları bəlkə də bundan bir xeyri aldatmaq olar. Amma mən sizə bir misal deyim. Məsələn, mən Tallinin 2020-ci ilə qədər inkişaf planına baxırdım. Orada 6 məqsəd var idi. İnkişaf 20 illik bir, 12 illik bir sənəddir. 2012-2020-ci ilə. Orada 6 məqsəd var idi. Şəhərin paytaxtın inkişaf planının strategiyası. Onun 6 məqsədin 6-sında da kalbinde sözü işlenmişdi. Yani her bir məqsəd kalbinin ya istirahatının yaxşılaşmasına, ya təsirinin yüksəlməsinə. Yani bu məqsədlərdə insan var. Türkbaşının o 2011-2013-cü ilə proqramına götürün, baxın. O məqsədlərin içində insan Bakı sakinan layışı yoxdur. Biz infrastruktur quracaq, biz yol quracaq, amma insanlar buna nə qazanacaqlar? Nəticəni ölçmək üçün, məsələn, bizim hökumətimizin ən böyük problemi elə Bakının inkişaf proqramına dairdir bu. Proqramlaşdırma biliyinin az olmasıdır, kapasitinin az olmasıdır. Məsələ nədən ibarətdir? Əslində bu tip proqramlar işlənəndə mütləq onun hədəfləri və hədəflərə ölçmək üçün göstəricilər sistemi olmalıdır. Məsələn, biz hamımız bir yerdə bugün diaqnostika aparılmadığına görə biz bilmirik ki, bu proqram qüvvəyə minəndə Bakının su təchizatı problemi necə idi, qaz təchizatı problemi. İndi prezident deyir ki, 100% qazlaşma gedir. Biz məsələn biz axtarıb mənbə tapa bilmirik ki, 2011-ci ildə neçə faiz ev təsərrüfatı qazlanırdı və bu 3 ildə nə qədər adam artdı. Yaxud da ki, biz diaqnostika olunmamış ki, Bakıda nə qədər çəkilməli yola ehtiyac var. İndi Vaqif bəy deyək deyir, mən razıyam ki, ümumiyyətlə heç yolları çəkirlər, bir də çəkirlər, bunu boydan qıraq, Allah fiziki olaraq çəkirlər. Nə qədər yola ehtiyac var idi və bu 3 illik proqramda vəziyyət hara dəyişdi. Və üstə gələk, təhsil sistemində məktəb kişirik, Bakının təhsil sistemində nə dəyişdi, təhsil keyfiyyətində necə təhsil göstərdi. Yəni ki, cəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin əlaqələndirilməsi olmadığına görə, biz hamımız bir yerdə bizlə bilmirik ki, bu qədər vəsait xərclənir paytaxtda və bu nəyi dəyişir. Önəmli məsələlərdən biri nədir idarə etmək. Məsələn, mən paytaxtla bağlı, müxtəlif dünya ölkələrinin paytaxtları ilə bağlı araşdırma aparıram. Mən hər yerdə görürəm ki, əvvəla baş planlar olur. Yəni indi o köhnə Sovet dövründəki planlar, yox strateji planlar, şəhərlərin strateji planları uzun müddətli, orta müddətli strateji planlar olur. Bakının strateji planı, baş planı o, heç biri yoxdur ortada. Hələ Bakı sözlük təzəm tikilir. İndi hökumət bəyanatlar verir ki, biz Dünya Bankı ilə bir yerdə baş plan hazırlayırıq. Bu məsələnin bir tərəfi, ikincisi idarə etmə məsələsi. Siz inkişaf eləmiş dünyanın heç bir şəhərində keşksiz şəhər görə bilməzsiniz. Bütün şəhərlər Avropa Şurasının bununla bağlı iki tövsiyəsi var. 2003-cü ildə və 2007-ci ildə tövsiyələr qəbul edib. Paytaxt şəhərlərin idarə olunması və statusu ilə bağlı iki tövsiyəsi var. Hər iki tövsiyəsində də xüsusi vurğulur ki, paytaxt şəhərlərinin xüsusi idarə etmə statusu olmalıdır və paytaxt şəhərlərinin taleyi, iqtisadiyyatı haqqında qərarları kollegial orqanlar vətəndaşlarla birgə verməlidir.
Amma həm də bəlkə biz çox keçmişə qayıdırıq bu məsələdə, amma 99-cu ildə yəni bu bələdiyyə seçkilərinin ilk keçirildiyi vaxtda 1999-cu ildən gedir söhbət. Yəni məsələlərdən biri də, problemlərdən biri də o idi ki, Bakı kəndlərinin bəzilərində, konkret olaraq Nardaran kəndində əhali özü bələdiyyə seçkiləri keçirmək istəmir. Yəni
yox, məsələ biraz ayrıdır. O fərdi qaydada bələdiyyə bilirsiniz necədir? Söhbət Bakının vahid, yəni Avropa Şurasının yanaşması budur ki, o vahid idarə etmə şurası yaradılmalıdır. İndi ayrı-ayrı bələdiyyə hansısa Nardaran keçirməyə bilər filan, bunun siyasi səbəbləri var. Söhbət nədən gedir? Avropa Şurasının yanaşması budur ki, paytaxt elə bir orqanizmdir ki, o yeganə şəhər aqlomerasiyasıdır ki, burada çoxlu sayda inzibati ərazi vahidləri birləşir. Bu inzibati ərazi vahidləri vahid idarə etmədə, koordinasiya olunmuş idarə etmədə birləşməyəndə resurslar səmərəsiz xərclənir. Çünki məsələn şəxsi olaraq da bunun izahı nədir? Yasamalla Nəsimin sərhəddi. Tutaq ki, yasamal qərar verir, ərazisində hansısa bir işi görür, kanalizasiya işi görür, yaxud həm yol işi görür. Məlum olur ki, bunun siyasi Nəsimin hissəsində 3 ay sonra görəcəklər və məcbur olub o görülmüş işi bir də söküb dağıdırlar. Yəni sadə formada deyirəm. Ona görə Avropa Şurasının yanaşması budur ki, vahid şura, meriya şurası, idarə etmə şurası yaradılmalıdır, bələdiyyə şurası olmalıdır, kollegial idarə etmə olmalıdır, iki pilləli sistem qurulmalıdır, kəndlər, qəsəbələr səviyyəsində bələdiyyə olmalıdır, yuxarı pillərdə seçkili meriyanın üstü yaradılmalıdır. Bugün isə prezidentin gündəliyi məsələlərə mən baxıram. Bələdiyyələrin elə yetinməli olduğu məsələlərdir. Məsələn, mən prezidentin çıxışında istihdamlarla bağlı heç bir çağırış eşitmədim. Bakı idarə etməsi necə deyək, hansı ki, bilirsiniz də Avropa Şurası ötən il 2012-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələr içərisində ən önəmli məsələ Bakıda seçkili institutun yaradılması. Özə Avropa Şurasının tövsiyəsində birbaşa göstərilir ki, hökumətin icra strukturları seçkili idarə etməni heç bir halda əvəzləyə bilməz. Onu kompensasiya edə bilməz. Mütləq seçkili idarə etmə sistemi qurulmalıdır ki, effektiv idarə olunsun. Yəni bunun birbaşa bu proqramlara dəxli var. Əgər o şura yoxdursa, bu proqramlar heç vaxt şəffaf idarə olmayacaq, effektiv idarə olmayacaq. Üstəgəlir, mən sizə deyim ki, hər bir ərazinin qəsəbələrinin özünün ayrıca inkişaf planları işlənib hazırlanmalıdır. Bu planlar isə dünya təcrübəsi göstərir və seçkili orqanlar işləyə bilər. Vətəndaşların ehtiyaclığı nəzərə almaqla tutaq ki, Nardaran özünün ayrıcə bələdiyyəsi onun inkişaf planını işləməlidir. Zira onun kimi başqa kəndlər hamısı sonra vahid bələdiyyə şurasında bu əlaqələndirilə Bakının orta müddətli, uzun müddətli inkişaf strategiyaları ortaya qoymalı. Bunların heç biri yoxdur. Sizin bizim bugün gördüyümüz hələ ki neft pulunun qüdrətidir. Hökumət işkarlığı deyil. Hökumət əgər Bakıda nəsə tikilirsə, yol, infrastruktur qurulursa, bu hökumətin bunun peşəkarlığına, yaxşı effektiv idarə etməsinə heç bir adiyyəti yoxdur. Bunlar hamısı hələ ki böyük neft dollarlarının qüdrətidir. Biz deyirik ki, mənim yanaşmam budur ki, hökumət idarə etmə sistemini dəyişməsə, onsuz da 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən sonra neft pulları azalanında, hansı ki prezidentin deyirik, o iri şirkətlər, dövlət şirkətlərini biz dövlət nəzarətindən buraxmayacaq. Onda məcbur olub buraxacaqlar. Bu günlərim o iri dövlət şirkətləri, məsələn, bax o çıxışda iki məqam mənim diqqətimi çəkdi. Birincisi, nəqliyyat sektoruna bağlı prezident dedi ki, biz nəqliyyat sektorunu avtobusları təzələyəcəyik özdə mümkün qədər dövlət buna dəstək verəcək. Mən belə başa düşdüm ki, artıq yenə dövlət büdcəsindən avtobus alınmasına pul verilmək istəyir. Halbuki biz dəfələrlə demişik ki, hökumət bu işə mərkəzi hökumət bu işə qatışmalıdır. Çünki bu şəffaflığı pozur, bu korrupsiya şərait yaradır. Ya bunu seçki orqan, necə ki Tbilisi-də bugün elədi, bilirsiniz ki, Tbilisi-də Merianın nəzdində nəqliyyat şirkəti var. Metropolitenin avtobus şəbəkəsi tam bir Merianın nəqliyyat şəbəkəsində birləşir. Amma bunun özəlliyi odur ki, o nəqliyyat şirkətini bir nəfər deyil, Meriya şurası idarə edir. Və Bakıda ya buna getməlidirlər, ya da ki, özəl sektora verməlidirlər. Dövlət ancaq tənzimləyici funksiyanı daşımalıdır.
Biz ayrı-ayrı bu məsələlərə qayıdacağıq söhbət boyu. Mən Vaqif bəydən...
Buyurun.
Vaqif bəyə yenə ünvanlamaq istəyirəm sualı ki, Vaqif bəy, sizin fikrinizcə. Bax, bu idarə etmə məsələsi. Yəni, söhbət nədədir? Pis adamlar mı idarə edir, pis idarə etmə mi sistemi var? Hansındadır problem sizin fikrinizcə? Bax, bu bir Bakı kəndinin sakini kimi. Sizin fikrinizcə, idarə etməyə doğru adamlar mı gəlsə düzələr sizin güzəranınız, yoxsa sistem mi dəyişsə, bu seçkili sistem və s. bunlar hamısı gəlsə?
Əlbəttə, doğru düzgün adamlar gəlsə, bu işləri az bir vaxtda bu qədər gəlirin qarşısında, neftdən gələn gəlirin, bu gün sabah qazdan da gəlir gələcək, hərçəndi qaz neftdən gələn gəlirdən hələ bizə heç də düşmədi. Yəqin ki, qazdan da düşməyəcək, onu da şirkətlər açıb, özləri bu cibindən o cibinə, yəni ötürəcəklər. Bunlar göz qabağındadır, deyir, görünən kəndə nə bələdçi. Bu sistemi quran Heydər Əliyev deyib, bu da bunun ardıcılığı deyir ki, mən hələ onun qurduğu yolla gedəcəyim. Bizim yolumuz budur. Nə Avropa Şurasına yaxınlaşır, nədir, Avropa Şurası bundan demokratiyanı tələb edəcək. Dilində də ki, dilindən düşmür, demokratiya pluralizm, inkişaf belə, analoğu olmayan. Hani o analoğu olmayan inkişaf ki, bu günləri biz çox çətinliklə yaşayırıq. Bu yaşamaq döyüb, bu sürünməkdir. Bu qədər sərvəti olan bir dövlətin sakinləri bu vəziyyətdə olmalıdır.
Amma Vaqif bəy, yəni Bakı sakinləri hər zaman çox belə deyək, daha yaxşı yaşayıblar digər Bakı kəndlərinin sakinləri. Digər bölgələrin sakinlərinə nisbətdə daha yaxşı yaşayıblar. Yəni bu həm tərəvəz ixracı ilə, gül ixracı ilə bağlı olub bir müddət. İstən, yəni biznes imkanları daha geniş olub. Ənənəvi olaraq.
Sovet dövründə.
İndi nədir? Bax, nədir problem? Nə mane olur deyək ki, bir Bakı sakininə öz biznesini inkişaf etdirmək? Bakı kəndinin sakininə.
Siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, biznes məsələsinə gələndə əncaq bunlara yaxın adamlar, bankdan kredit bunlara yaxın adamlar. Yəni, bu bir quruluşdur, qurulub Piramid üsulunda. Başında da İlham Əliyev durur. Yəni, heç deməsinlər ki, İlham yaxçıdır, ətrafı pisdir. Hələ bu sistem hələ birbaşa dəyişməlidir. Seçkilərdə özünü elan elədi. Yəni, o, onun apardığı siyasət, kavga. İndi bu günləri deyir ki, biz mən bütün xalqın prezidentiyəm. Heç də yox. Xalq sənə seç verməyib. Ay İlham Əliyev. Bunun bir sonu olacaq. Bu hara gedir bələncək? bu cür idarə etmə, zorakılıq, şərləmə, 143 nəfər bizim siyasi məhbusumuz bu günləri şərlə içərdədir. İstər nədir siyasi baxışlarına görə.
Bu məsələ ilə bağlı biz düzdür. Növbəti saatda danışacağıq, amma bu bir Bakı sakininin biznesə başlaması üçün nə mane olur ona və yaxud daha yaxşı yaşaması üçün mane olan nədir? Yəni həyatında, güzəranında harda rastlaşır o problemlərlə?
İş yoxdur. İş yeri yoxdur. O bir haqqıydı elə düz ki, güləkirdik, göyəti əkirdik, aparıb Rusiyanın bazarlarında satırdıq. Hətta orada da gül əkməyən erməniyi aparıb bizim cəmaat şəxsən mənim iştirakimlə Kiyevdə gülü erməniyə vermişik. Bizi bazara bıraxmırlar, dedi. Qərar vermişlər o dövrün. Heydər Əliyevin qərardı, qoydular ortaya. 356 nömrəli, neçə nömrəli qərardı.
Yəni, bu sovet vaxtından geçir.
Sovet vaxtında, bəli. Yəni, bu tayfa hakimiyyəti ələ keçirdiyib, yəni, doğru düzgün seçkiyi aparmayıb, saxta seçkilər də özlərini təyin ediblər. Yəni, xalq seçmədiyi bir adam, belə köbut desək, insan özü öz əli ilə özünü düzgün qaşıya bilər. Yəni, bunu xalq seçməyib. Bu, göz qabağındadır. Bunun hansı kətdə bir zavod fabrik, mini fabrik, mini zavod açılıb? Yoxdur. Daha qabaqçı kimi qərənfil də pula gedmir, olub ölü gülü 90 yanvardan sonra. Yəni, cəmaatın iş yeri, ilk növbədə iş yeri yoxdur. Qabaq həm iş yeri vardı, zavod fabrik var idi, cəmaat işləyirdi. Mən şəxsən işləyirdim şəhərdə, axşamlar gedirdim evə, oldu ki, pərnik təkirdim. Yəni, həm iş yerindən, həm də pərnikdən firavan dolanırdıq. İndi nə iş yeri var, nə pərnik var, dedilər qaz olmayıcı, söktük, yandırdıq. İndi qalmışıq belə Allahımızda, 170 bat pensiya alıram. Oğlanlar işləmir, qızlar işləmir. Yəni, iş yeri yoxdur işləmirlər. Olsa hamısı gedib işləyər.
Aytəkin İmranova qonağımızdır. Aytəkin İmranova da Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı daim ekspert kimi fikirlərini bildirir və Aytəkin xanım, sizin fikrinizcə, prezident deyir ki, yollar çəkilir. Prezidentə hesabat verən məmurlar deyirlər ki, biznes inkişaf edir, yerli Şahin Mustafayev İqtisadi İnkişaf Naziri deyirdi bunu, Hacıbala Abutalıbov dedi ki, parklar çəkilib və bu firavanlıq artır Bakı kəndlərində. Sizin fikrinizcə Bakı ətrafı qəsəbələrdə inkişaf, yəni bu müşavirədə deyildiyi qədər varmı, yoxdursa nə çatmır?
Valla nə çatır demək daha asandır suala cavab vermək, nəinki nə çatmır. Yəni, mən bayaq sual verildi, bəlki Bakı kəndləri, mən fikirləşirəm Bakı kəndləri ilə bütün ətraf ərazi kimi. Yəni, həm də orada müşavirədə, indi yollar bəlli göz qabağında, indi bir 10-100 metrlik məsafənin yarım saatə keçirilir və s. və s. Yəni, yollar da bəllidir, nəqliyyat da bəllidir, səhiyyə də bəllidir. Və insanda da bir təəssürat yaranır ki, yəni, həm internetdə mən o çıxışların bəzi o rəqəmlərə baxdım ki, bizim məmurlar elə bil ki, bu reallıq hissini itirib yox ha. Elə bil ki, nəsə bir başqa bir reallıqda yaşayırlar. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bir reallıqda yaşayır. Onlar bir başqa və təlqin eləmək istəyir. İndi ki, bu desək, sırmaq istəyirlər öz nöqtəyi nəzərlərin ki, məsələn, indi bayaq dedi ki, işsizlik və s. bəllidir ki, bütün Azərbaycan problemdir, amma orada belə çox nişbinliklə raport verildi ki, bu müddət ərzində 1 milyon 200 min iş yerləri açılıb. Yəni, çox maraqlı olardı ki, bir sorğu və ya heç olmasa bir açıqlama olsun ki, yəni sorğu verilib. Bir, heç olmasa bir 5-6 istiqamət ya hansısa bir nöqtə sadalansın ki, haradadır bu 1 milyon 200 min. Yəni, əgər bizim bütün gəlirlərimiz neftin satmağından gəlirsə və neft bir balaca azalan kimi o qədər dəhşətli problemlər büdcədə yaranırsa ki, yəni bir ölkədə 7-8% keçən il olmuşdu, bilməm, hansısa bir Afrika ölkəsində yanacağın qalxması bütün ajratır ölkədə idi bir-birinə. Bizdə 30% qalxdı benzin, 35% dizil. Özə dizil birbaşa, yəni ki, onun dedikləri kimi nə ciplər ondan işləyir, nə başqaları və s. və s. siz birbaşa kənd təsərrüfatına və s. yəni işlə əlaqədar olan lazım olan yanacaqdır. Və sakitcə nəvə, sonra da deyildi ki, siz deyən o məmurların hesabatın birində, mən bilən Maliyyə Naziridir ki, 10 illik Azərbaycanın intibah dövrüdür. Yəni bilirsiniz biraz belədir, utanmasan oynamağa nə var? Yəni o dərəcədə belə, yəni heç olmasa bir nisbi bir pərdələmə olardı da müəyyən bir problemlər, amma ki belə bir şüarlarla çıxış eləməklə bir ki biz hamımız da bu ölkədə yaşamaq, yəni ki Bakı kəndlərinin problemlərinə daim onlar etiraz edirlər. Bu mən fikirləşən başqa bir ərazilərin də problemləri eynidir. Yəni nədir problem bütün ölkə üçün? Yəni deyildi şeylər, o bir başqa biznes niyə qura bilmirlər? Biznes qura bilmirlər ki, ona görə ki bütün sahələrdə inhisarçılıqdır. Bütün sahələrdə. Yəni Azərbaycan vətəndaşı azad sərbəst olaraq hər hansı bir fəaliyyətlə dəxli yoxdur. İqtisadi gəlir gətirən və ya məsəl üçün adicə mədəni və s. Yəni bütün sahələr elə bir dar çərçivə. Ümumiyyətlə insanın hətta ailəsinə qədər məsələn görünələr qoyulur, məsəl üçün nikaha girəndə hansı nələr verilməlidir, adlar necə qoyulmalıdır. Yəni hətta şəxsi həyatın sırf məhdudlaşmasına söhbət. Yəni monopol indi inhisar var, inhisar var. Şuurda inhisar, informasiyanın dağıdılmasında, alınmasında inhisar, mədəniyyət sahəsində hər şey. Estağfurullah, biraz adama elə gəlir ki, yəni ki Azərbaycanda kimin xərçəngdən ölüb ölməməsin prezident və Heydər Əliyev fondu müəyyənləşdirir. Yəni bu yaxında çox acınacaqlı, yəni bir sarsıntı biraz da adam yaşadı. O məşhur qarmonçu rəhmətə gedəndə dedi mən qoymayın ölməyə. Yəni eyni şeydə, yəni bəli, bir bilirsiniz nətər? Yəni bu bir sistem olmalıdı, istəyir prezident fondu olsun, istəyir hansı məsəl qeyri-hökumət təşkilatları, biz dəfələrlə onu qoyuq. Tələb olunanda hesabat, aşkarlıq və s. və s. Ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı Heydər Əliyev fondudur. Hansı bir yerdə məsəl üçün, hansı müqavilələr, hansı iyanələr, hansı vergilər, hansı mənbələr, hara xərcləndi və s. və s. Bu necə olur? Yəni ki, bu ölkədə o ikili standart deyilən. Yəni kimsə açıq istədiyi kimi nə iləsə məşğul ola bilər, hətta qeyri-qanuni. Yəni onun bu birin o biznes mühiti onunla əlaqəlidir ki, o kəndlər qatışıq ki, yəni tamamilə inhisardadır bütün sahələr və o inhisarın da ayrı-ayrı sahələrin sahibləri var. Yaxşı xarici ölkələrdə məsələn açıq aşkardır bəzi məsələlər, adam bilir ki kimdir. Yəni bizdə tikinti şirkətindən tutmuş kiməsə qədər hansısa bir yüksək məmura bağlı bir məsələdir. Ona görə də heç kəsi yerindən nə tərpədə bilmən nə cəza. İkincisi məsəl üçün o hüquqi mühitin, yəni mühit, hüquqsuzluq hər tərəfdən. Yəni görürsünüz bir balacaq böyük bir hadisədir o Türkiyədə. Yəni ajrataj, nazirlər və s. və s. eyni məsələ bizdə də oldu. Yəni Milli Məclisə odur yerlərin satın alması və s. və s. tender kimi. Və orada sadəcə sakitcənə çox belə az bir cəza ilə o məhdudlaşdı. Yəni bilməm, yəni söhbət bilirsiniz o qədər belə o idarəçi deyirsiniz ki, bayaq sual vardı ki, insanlardan asılıdır yaxşı adamlar, yaxşı sistem. Hər ikisindən. Yəni sistem, yaxşı pis sistem indi demək olmaz. Dövlətçilik əgər kim ki nəzəriyyəsi ilə məşğuldur. Azərbaycanda pis sistem yox, Azərbaycanda sistemsizlik idarəçilikdir.
Rövşən bəy, bu situasiya, yəni Aytəkin xanım deyir ki, ölkənin digər bölgələrində insanlar hansı problemləri yaşayırlarsa, Bakı kəndlərində də insanlar həmin problemləri yaşayırlar. Amma bu ölkədə insanların şəxsi fərdi təşəbbüsləri ilə öz həyatlarına dəyişiklik gətirmək imkanları varmı? Yoxsa bunlar, bu vəzifələr hökmən, bax bu dövlət proqramlarının üzərinə mi düşməlidir, dövlət mi onları icra etməlidir və məmurların istəyindən mi asılı olmalıdır?
Xəzə xanım, söhbət proqramlardan yox, institutlardan gedə bilər, subyektlərdən gedə bilər ki, kimlər bu işi görməlidir. Mən bayaq dedim ki, mən bu müşaviriyə diqqətlə baxanda bir daha əmin oldum ki, bizdə belə vəziyyət nəzərə təxminən belədir. O məsələləri ki, bələdiyyələr eləməlidir. Onu icra hakimiyyətləri, rayon kəsəbə icra hakimiyyətləri eləyir. O məsələləri ki, rayon icra hakimiyyətləri eləməlidir. Onu prezident səviyyəsində həll belə deyək ki, sanki belə həll olunur. Yəni strateji məsələlər ki, qalıb kənarda dövlət hakim ali icra hakimiyyət orqanı məşəq məsələlərlə məşğul olur. Əlbəttə ki, təşəbbüskarlıq bu problemləri həll eləməlidir. O, Fransız sosioloqu Tocqueville-in bir yaxşı sözü var. Deyir ki, millət deməli dövlət azad idarə etmə yaratmaq üçün mütləq yerli özünü idarə etməyə əsaslanmalıdır. Yəni millət bir effektiv dövlət qura bilər, amma onun da özünü idarə etməsi yoxdursa heç vaxt azad idarə etmə qura bilməz. Yəni bu ona görə mən görürsünüz siz əvvəlki başlayanda birbaşa idarə etmədən başladım. Çünki bütün dünyada belədir. Mütəxəssis ümumiyyətlə ola bilər belə sadə adamlarla mütəxəssisdən yanaşmasını dərhal fərq vurur. Mütəxəssislər dərhal idarə etməyə baxır ki, bu idarə etmək yerində yoxsa yox. Ona görə mən dedim çoxlu pul xərcləmək üçün birinci elə bir ki siz su buraxmaq istəyirsiniz böyük bir əraziyə. Birinci kanal səhməlisiniz. Onun irrigasiya sistemi qurulmalıdır, yoxsa o su kər tərəfi dağıdacaqdır. Bu idarə etmə də belə bir şeydir. İdarə etmə düzgün qurulmalıdır ki, o pullar şəffaf xərclənsin, səmərəli xərclənsin, nəticəli xərclənsin. Artıq dünyada 30-40 il bundan əvvəl başlayıblar, nəticəsiz, səmərəsiz pulları xərclənməsi ilə qurtarmağa. Onun da yolu, bax o təşəbbüs yarıqdan keçir. İnsanlar yerli səviyyədə, lokal səviyyədə öz problemlərinə, həllinə özləri qərar verməlidir. Əvvəla yerli səviyyədə ehtiyaclığı insanlardan yaxşı müəyyənləşdirən yoxdur. Məsələn, mən sizə bir fakt deyim, mən Bakı kəndlərini elə gətirdi ki, bir kiçik bir tədqiqat var idi. Bu yay mən Bakı kəndlərini qarşı-qarşı gəldim. Mən Bakı kəndlərində istənilən kəndə getdim. Qala, Zirə, Türkan, Pirşağı hamısına getdim, Abşeron kəndlərinə də getdim. Və mən bir şeyi müşahidə elədim. Bakıda iqtisadiyyat yoxdur faktiki neftdən kənar, necə ki regionlarda iqtisadiyyat olmadığı kimi, bütövlükdə ölkənin iqtisadiyyatı neft olduğu kimi, Bakı iqtisadiyyatının rəsmi statistikaya görə, Bakı ümumiyyətlə özü ölkə iqtisadiyyatının haradasa 80%-ni təşkil edir. Yəni ümumi daxili məhsulun haradasa 80%-ə qədəri Bakının payına düşür. Bakının iqtisadiyyatının isə təxminən 4/3-dən çox hissəsi neft təşkil edir. Faktiki Bakının özündə, mən o kəndləri niyə misal çəkirəm, Bakı ətrafı kəndləri. Bir normal müəssisə tapmadım. Mən araşdırma aparırdım ki, görüm Bakının hansısa bir kəndində insanların gedib çalışa biləcəyi normal bir müəssisə var, tapa bilmədim. Siz təsəvvür edin, mən bayaq Tallinə misal çəkdim. Tallində 5000-dən artıq müəssisə var ki, ixracla məşğul olur. Bakıda siz, Bakıda gedin baxın görün Bakının mərkəzi hissəsində, hələ mən regionları demirəm, amma Bakıda neftli çıxmaq şəhərinə, nefti saymayaq, neft xammalıdır, neft məhsullarına çıxaq. Neftdən kənar sektorda neçə müəssisə barmaqla sayılacaq, müəssisə tapa bilərsiniz. Yəni Bakı kəndlərində vəziyyət çox azına daxildir. Normal insanların gedib günləri işlə məşğul olacağı, davamlı iş yeri olacağı, davamlı maaş ala biləcəyi müəssisələr şəbəkəsi yoxdur. Ümumiyyətlə müəssisələr yoxdur Bakı kəndlərində. Üstəgə elək, Bakı kəndlərində hakimiyyət, siyasi hakimiyyət elə bir mühit formalaşdırıb ki, bir vaxtlar o siz deyirdiniz, paniklər əkirdilər, gül əkirdilər. Artıq Bakıda yaşayan insanlar o işlə məşğul ola bilmir. Ayrı-ayrı oliqarxların ətrafındakı adamlar böyük paniklər qururlar. Dövlətin resurslarından çıxışları var, sahibkarlığa kömək milli fondundan 10 milyonlarla manat pul alırlar. Hansı ki, yerli cəmaat onu ala bilmir. Üstə görək, Bakı kəndlərində yerli cəmaat normal parnik quranda qaz ala bilmir, qazın kəsirlər. Yəni Bakının iqtisadiyyatı çox bərbat vəziyyətdədir. Hökumət infrastrukturdan danışır. Yol çəkirlər, mən ona görə deyirəm, insan yoxdur bu proqramda. Yol çəkirlər, infrastruktur körpü çəkirlər, amma iqtisadiyyat yoxdur. İnsanlar işləyə bilmir, normal maaş ala bilmir. Ona görə də bu bir-birindən infrastruktur özünə məqsəd deyil. Məqsəd insandır, insanın inkişafıdır. Məqsəd insanın normal əmək haqqı ala bilməsidir, ya həyat səviyyəsidir. Əgər bu infrastruktur qoyulan infrastruktur iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini artırmayacaqsa, bu sahədə artıq şəhərlərində həll edici hədəf şəhərin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasıdır. Dünya şəhərləri içərisində. Hani Bakının hədəfi ki, Bakının dünya şəhərlərində rəqabət qabiliyyəti artırılsın. Yoxdur bu hədəflər. Ona görə də bunun da hamısının səbəbi sizin qaldırdığınız məsələ. Təşəbbüskarlıq boğulur. Vətəndaşlara nə idarə etmə baxımından yerli özünü idarə etmə hüququ verilir, nə də vətəndaşların sahibkarlıq təşəbbüsləri hökumət tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir.
Dinləyicilər yazırlar, dinləyicilərin Bakı sakinləri var, dinləyicilərimiz arasında yazır ki, Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, hamımız gül əkirdik, üstəlik biri zavoddan, biri fabrikdən, şoförlər benzindən və s. evə daşırdılar, dedilər ki, Rus yaxşı adam deyil, qərbə tərəf getsək, bura Küveyt olacaq, indi yenə kim bacarır, uğurlayır, amma Sovet ərazisi böyük, pulu çox, almağa demək olar ki, heç nə yox idi, indi isə dövlətimiz balaca, pul o qədər də yox, almağa isə çox şey var. Güzəranımız belə dəyişib yazır dinləyici Mərdəkandan Əmirxan. Əsl Bakılılara salam. Belə bir ismarıcı var. Bakı kəndləri hansı tərəfdən inkişaf edib? Ola bilsin, varlıların tikilən evləri nəzərə alınıb. Əsl Bakılılara imkan yoxdur, yazır dinləyici. Belə bir rəy də var. Qubad yazır, salam. Bakının göbəyində olan Binəqədi Rəsulzadə qəsəbəsində Baksol 2-də yollar bərbad vəziyyətdədir. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Birinci qrup əlillərə verdiyi müavinət yadından çıxıb yəqin. Nə yaxşı bunu demədi, bizi utandırardı. Məhzi Məhərrəm imzalı dinləyici yazır. Prezidentin nitqində deyir ki, daha bir pozitiv məqam varmış, onu yaddan çıxarıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, Fətullah Gülənin qarışı bunlara layiqdir. Bakı kəndlərinin hamısında yol boyu daş hasar qurulub. Ölkədən əsl bakılıları əzirlər. Biz əsl bakılılara borçluyuq. Bakı kəndlərində iş yoxdur. Hər şey məhvə gedir. Yenə imzasız dinləyicidəndir. İsmarıç. İşığımız əla, qazın davleniyasını da artırıblar, suyu isə çəkirlər. Əhalinin yarısı Abşerondadır. Bugün çox gözəl, amma sabah hammal bitsə nə olacaq? 2 milyard büdcəyə az daxil olacaq deyə qışqırır səsini eşidirik. Sabah daha dəhşətli. Abşeronun bir hissəsi nə kənddir, nə də şəhər. Abşerona milyardları xərcləməkdənsə regionlarda mini şəhərlər salmalıdırlar. Onun xərci daha ucuz başa gələr. Belə yazır dinləyici Əmirxanlandı İsmarıç. Biz daha bir argument gətirir. Abşeron 10 ildən sonra nə olacaq? Bizdə qəbirsanlıqda da yer bitir 1-2 ilə. Belə yazır dinləyici. Üsyan olmasa dəyişmək mümkün deyil. Cəlilabaddan Ami imzalı dinləyici yazır bunu. Kiminin əvvəli, kiminin axırı. Belə bir ismanış da var. Biz qapımızı pəncərəmizə Avropaya açmalıyıq. Başqa çarə yoxdur. Belə bir yenə imzasız dinləyicidən gəlir. Yaşar imzalı dinləyici yazır, Zərdab şəhərinin içərisindən Kür və Qara su keçdiyi halda 80 kilometr məsafədən Ağsu rayonunun Küllülü kəndindən heç yuyunmağa belə yaramayan su çəkib 1 kub metrini 25 qəpiyə əhaliyə sırmaq. Küçələri kanalizasiya adı ilə dağıdıb və sonra atıb getmək inkişafdırsa, onda regionlar inkişaf edib. Bəli, inkişaf var, rüşvət inkişaf edib. Əvvəllər 100 manata başa gələn iş, indi 1000 manata başa gəlir. 30 qəpiyə olan kartof indi 1 manat 20 qəpiyədir, yazır dinləyici. Gərək Bakını əsl bakılılara təhvil versinlər. Avtobus, metro, taksi, tikinti və s. işləri də. Məni qınamayın. Bakı şəhərinin, Bakı kəndlərinin cəmaatı, Bakı kəndlərinin cəmaatını məhv edirlər, yazır İsmarıç. Şağan kəndinə gəlin, inkişafı gözünüzlə görün. Belə bir İsmarıç da var. Bir sual var. Əslində çox biraz dardı zaman, amma bir sual var. Əslində prezident özü də Bakı kəndlərinin birində daha çox yaşayır. Bu, Şüvəlan qəsəbəsində səhv etmirəmsə yaşayır. Evet. Və həmin qəsəbənin həqiqətən də yəni içəri qəsəbənin son illərdə xeyli dəyişdiyini, yəni mənzərəsinin xeyli dəyişdiyini görüb. Böyük ticarət mərkəzləri, böyük yəni əyləncə mərkəzləri və s. var. Bax, bu siz də istərdinizmi ki, prezident Məhəmmədi kəndinə köçsün?
Vaqif bəy. Var.
İstərdinizmi?
Qətiyyən mən istəməzdim.
O əyləncə mərkəzlərinin nə rolu var? Sosial vəziyyətdə.
Yəni, onun düşüncəsi ilə bizim kənddə ona yer yoxdur. Heç gəlməyib də. Nə dedəsi, nə özü. Bizim kənddə əyaları deyməyib olarım. Çünki orada mən varam. Bəli. Heç şəkili də yoxdur bizim kəndin qırağında.
Şəkli də yoxdur.
Heç şəkli də yoxdur. Çünki bunlar hər yerdə səpələnir.
İndi qoyarlar.
Ha?
İndi qoyarlar.
Qoysunlar. Qoysunlar görürsün.
Niyə qoymaq istəmiyiblər ki o şəkli ora?
Nəyisə qoymurlar da. Bizim kənd. Ümumiyyətcə heç xəritəyə düşməyib. Abşeronun xəritəsinə düşməyib. O vaxtı Əli Bayramovun başını bizim kətti kesib. Meşədə iclər. Allah qoysa Əli Bayramovun adına küçə var. Onu pozub meşədəcilərin adına qoyacağım. Allah qoysa qoy. Hakimiyyət değişsin. İnşallah. Yəni Ceyran xanımın xətrinə bizim kənd heç xəritəyə düşməyib. Bax fikir ver. O Kürdəxanı türməsi deyirlər ha. O bizim ərazidədir. Kürdəxanı ilə o türmənin arasında bir dənə də yeni Məhəmmədi salınıb. Ona yetdi gözəl deyirlər adına. Aha. Yəni, bizim kəndin adı yoxdur. Məhz ona görə ki, Əli Bayramov başını Məşədəcdər kesim. Bir dəfə hələ meydanda miting aparandı, çıxışımda demişəm ki, baş kesməklə güvənməzdər. Hər kəs öz məhəlləsində bu kommunistlərin başını kessəydi, necə Əli Bayramovun başını? 70 il biz bunların zülmünə dözməzdik. Yaxşı da qarşılandı, yaxşı da alqışlandı. Yəni, Həcə xanım, mən istəməzdim ki...
Hələ istəmirsiniz prezident sizin kəndə köçsün.
Prezidentin...
Prezidentlə gələn inkişaf istəmirsiniz.
O Uruslar deyə samazman.
O inkişaf deyil.
İnkişaf deyil deyirsiniz.
Əyləncə mərkəzi, feyrvek, bayramlar, yolkalar o inkişaf deyil. Onun vətəndaşın həyatına, gündəlik məişətinə, onun o, heç bir dəxli yoxdur. Deyir, acıdıq olsun, kef olsun deyil. Əgər bizim büdcədən, demək olar ki, biz dediyimizdə Rövşən bəy də eyni. Düz deyil, o mısmıs deyirik, amma konkret demirik ki, yəni, korrupsiya olan yerdə inhisar elə əmən şeydir ki, insan təşəbbüsü yoxdur. Yəni, əgər bizim büdcədə bu qədər çatışmamazlıq varsa, yəni azalırsa, defisitlansa, kəsirdirsə, yəni çox maraqlıdır ki, o hər bir ayda olan atəşfəşanlıq, o bulvarda konsertlər yay sezonda. İndi hələ Avropa bəlkə yeni ilə başlamayıbdır. Bizdə artıq yolka şam ağacları 10 dənədə, 15 dənədə, 20 dənədə onun söhbətə gedir ki, nə? Yəni bunlar ancaq göstərişdir. Yəni o xaricdən, kənardan, yəni xarici ölkə demirəm, bir təəssürat yaranmaq, yaratmaqdır ki, yəni belə bir firavanlıqdır. O bayaq deyildi kəndlərdə və deyildi ki, Bakıda tamamilə doğrudur. Yəni bütün vergi ödəyiciliyi, bütün ticarət, bütün iqtisadiyyat və s. düz neftin hesabına. Fikir verin, hər illiyi, hər rayona, prezident fonduna 2-3 milyon, 2-3 milyon, 2-3 milyon yollara, keçid, nə bilim mən o kəndlər arası, bütün rayonların 99% dotasiyadadır. Heç bir rayon özün, nəinki Bakı kəndlərində müəssisələr yoxdur. Orada da özün ödəyən heç bir şey yoxdur. Bilirsiniz, bu fəlakətdir. Yəni, bu sadəcə olaraq hansısa birdir qırılacaq, bu indi neft azalanda da gənc cəmatın. Cəmatın hara gedəsi divara dirənib. Yəni, bu başa düşmək lazımdır ki, insanların fiziki mövcudluğu artıq sual altındadır. 105 minimum, 105-100 manat istihlak həddi müəyyənləşdirdilər bu yaxında. Yəni, bu hansı anormal bir mühitdə bu qiymətdə Avropanda keçmişik. Mülkiyyətdə də, evdə də, qiymətdə də, torpaqda da, hər bir şeydə bütün Avropanı keçmişik. İndi deyir, oradan buradan Hollandiyada, məsələn, o gün bir tədbirdə, seminarda sadəcə hara gedir, sual verir. 1775 euro kasıblıq həddidir. 2200-dən çox orta əmək haqqıdır. Yəni, istəyir 10 dəfə orada bahalıq da olsa, onlara təsir eləməz. Yəni, bilirsiniz, bu köklü, o sistemli idarəçilikdə yox. Məsələn, nə tər olur ki, Azərbaycan öhdəliklərindən biridir. Bütün kənd kəsəkdə bələdiyyə var, Bakı böyük şəhər bələdiyyəsi yoxdur. Yəni, bu kiminsə maraqlıdır da. Yəni, bu keçiddir, körpüdür, bayramlardır, əyləncə mərkəzlər. Bunlar büdcəyə nə gətirir? Bu sərf olunda vəsait, indi biz hamımız iqtisadiyyat keçmişik. Bu geri qayıtmalıdır. Yox, həm də dövlətin vəsaitidir, bu ictimai vəsaitlərdir, hamının bizim vergilərimiz vəsait hesabına. Bu xərclənəndə kənd təsərrüfatı olsun, sənaye olsun, nə olsun, o geri qayıdır və gəlir də gətirir. Bəs bu sağa-sola dağıdılan milyardlar hansı ki, lap istir 110 dənə körpü olsun, yenə də o problem həll olmur. Amma o geri dönüşü yoxdur axı bu pulların. Olmaz axı o birdən-birə bütün ablitsovka dəyişməyə, fasad dəyişməyə, nə bilim mən asfaltı qaşımağa, körpü tikməyə, axı bunların heç hansının iqtisadi yönümdən və sosial və ictimai sifariş deyil. O geri qayıtmır, büdcəyə qayıtmır, gəlir gətirmir və vətəndaşa da heç bir vətəndaşa maaşın verin. Lazımınca pensiyasını verin ki, o bütün o var dövlət hansı ki istifadə edirlər, o pensiyacıların 50, 30, 40 illik əməyi vasitəsilə yaranır.
Amma bəzi iqtisadçılar deyir ki, heç pensiyalarda geri dönüş olan investisiya deyil. Yəni belə
geri dönüş belə onu qazanır.
Belə bir sinik rəy də var.
Yox, bilirsiniz necədir? O insan 30 il, 40 il bu ölkədə o maddidir, necə deyim, o var dövlət yaradıb onun. Onun hüququdur ki, qocalan vaxtı kimisə əlinə baxmasın. Zibil yeşində eşələnməsin gecə-gecə.
Rövşən bəy, büdcə üzərində hökmünüz olsaydı, nəyi etməzdiniz? Bax, bu 2 illik proqram çərçivəsində. Eşidirsiniz bizi?
İndi eşitdim.
Əgər büdcə üzərində hökmünüz olsaydı, Rövşən bəy, bu 2 il yarımlıq proqram çərçivəsində nələri etməzdiniz, nələri edərdiniz?
Yəni, nələri etməzdim, yox, nələri dəyişərdim deyərdim. Çünki hökumətin səhvi ondadır ki, bayaq orada səsləndi, bir nəfər çox haqlı olaraq dedi ki, Bakını həddən artıq yüklənib və hökumət əslinə baxanda Bakı üçün ayrıca bu cür proqram yox, ümumiyyətlə hökumətin regional strateji inkişaf yanaşması olmalıdır və Bakının hökumət yüngülləşməsi haqqında fikirləşməlidir. Əslində, mən sizə deyim, bugün hökumətin Bakı infrastrukturuna qoyduğu pul hökumətin region inkişaf siyasətindəki son 10 il, 20 ildəki yanlışlıqların nəticəsidir ki, bugün ölkə əhalisinin hər üç nəfərindən biri Bakıda cəmləşir. Yəni, bugün əhali bu şəkildə regionlarda Bakıdan kənardakı əyalətlərdə inkişaf olmadığına görə, bugün Bakıya bu cür miqrasiya, ölkə daxili miqrasiyanın olması hökuməti böyük pullar xərcləməyə məcbur edir, vadar edir. Əslində, hökumətin balanslı regional inkişaf siyasəti olmuş olsaydı və ölkədə Gəncə, Mingəçevir tipli orta ölçülü şəhərləri, eyni zamanda kiçik ölçülü şəhərlərin inkişafı olmuş olsaydı, Bakı bu qədər yüklənməyəcəkdi və Bakının bu qədər yüklənmədiyi şəraitdə isə hökumət bu vəsaitləri həmin belə deyək ki, əsassız belə o qədər də ehtiyacı olmayan o qədər də səmərə verməyən körpülərin tikintisinə sərf eləməyə, körpülərin nə bilim infrastrukturun qurulmasına sərf eləməyə ehtiyac qalmayacaqdı. Mən düşünürəm ki, bunu dəyişməyə ehtiyac var idi. Amma indiki situasiyada tutaq ki, hökumət yol çəkir, hökumət istilik sisteminə pul qoyur. Bunu artıq deyə bilmirik qoymayın. Çünki o saat arqument gəlir ki, bəs insanlara yol çəkməyək. Amma artıq biz effektivlik məsələsini qoyuruq ki, həmişə bir ümumiyyətlə hökumət siyasətinin alternativləri olmalıdır. Hökumət alternativ qoymalıdır ki, mən Bakıya tutaq ki, 10 ildə 20 milyard dollar xərcləyəcəm. Bu 20 milyard dolları qoyub Bakıda 4 milyon adamın yaşayışını təmin eləmək yaxşıdır. Yoxsa tutaq ki, 10 milyard qoyub o bir alternativ. Regionları yaxşı inkişaf elətdirib Bakıda tutaq ki, 4 milyon yox, 2 milyon yarım insanın yaşamasını sağlayacağım. Yəni, bundan söhbət gedir. Amma bizim hökumətimiz heç vaxt alternativlərdən işləmir. Həmişə o effektiv olmayan hökumətlərdə həmişə belədir. Bir istiqamət tuturlar. Mən İlham Əliyevin son çıxışında da bir məqamı sizə deyim. Orada qeyd elədi ki, biz böyük şor görün qurudacaq bir hissəsini. Və orada belə bir ifadə işlətdi ki, biz bunu yoxlayacaq, sınaqdan keçirəcəyik. Mən bir daha əmin oldum ki, bizim hökumətimiz əslində baxanda bu qərarı verəndə 1% dəqiqliklə ölçülüb biçilməlidir ki, bu göl quruyacaq mı, quruyacaq nəticəsi nə olacaq? Amma prezident dedi ki, biz bunu sınaqdan keçirəcəyik. Təcrübəmiz azdır, mütəxəssislər cəlb edib sınaqdan keçirəcəyik. Mən bir daha əmin oldum ki, bu hakimiyyət eksperimentlərlə işləyir və eksperimentlər isə heç vaxt effektiv hökumət üçün yaxşı silah ola bilməz.
Dinləyici yazır, televizorda gündə bir tamaşa göstərirlər, bizimlə məzələnirlər. Biz də onların mırtında aşıbqa axtarırıq, yazır Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz. Bakı kəndləri ilə yanaşı qırmızı körpüdə olan acınacaqlı şəraitdən də danışın. Cəmaata çox əziyyət verirlər. Hermes imzalı dinləyici yazır. Və başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bizim neftimizin, qazımızın sorağı Avropadan, Amerikadan gəldiyi halda Azərbaycanın Bakını çıxmaq şərti ilə 50%-də qaz yoxdur. Xarici dövlətlərlə qaz müqaviləsi bağlanması belə vəziyyətdə absurddur. Digər tərəfdən həmin benzinin qiymət artımı onsuz da səfalət içində xalqı böyük çətinliklə üz-üzə qoydu. Dünyanın ən yüksək faizlə kredit verən bankları bizim ölkədədir. Artıq banklara borcu olmayan müəllim həkim tapmaq çətindir. Bu kreditlər heç də biznes qurmaq, müəssisə açmaq üçün götürülməyib. Dolanışıq çətinliyinə görə götürülüb. Artıq ziyalı adlanan təbəqəni banklar zəlil günə salıb. Dadaş müəllim Cəlilabaddan yazır bunu. Və mənim son sualım Vaqif bəy, sizə də çox az vaxtımız qalır. Belə təklif elədilər ki, Bakının inkişafı üçün yaxşı olar ki, regionlar da inkişaf etsin ki, Bakının demografik yükü azalsın, yəni insan yükü azalsın. Siz razısınız mı bu?
Tamamilə doğrudur, düzgün fikirdir. Bilirsiniz ki, 62-ci ilə qədər, 62-ci ildə Abşeron rayonu yarandı, Trampilin kimi. Bakıya qeydiyyat yox idi. Mərkəzi komitədə vırılan adamlar qayıdıb rayona gedməli idi. Orada qeydiyyatdan keçməli idi. Abşeronu yaratdılar güya trampilin kimi. Kənd təsərrüfatında güya işləyəcək. Ona görə Abşeron rayonu kənd rayonu. Bakının içində 12-ci rayondur. Kənd rayonu kimi onu qeydiyyata aldılar. Ki gəlib orada güya kənd təsərrüfatında işləyir. O qeydiyyata düşürdü Abşeronda. Bakıda yox idi qeydiyyat. Bakıya hələ 34 min Ermənistandan, Qərbi Azərbaycandan qovulanları da getirib burada qeydiyyata saldılar. Hazır ki, bugünləri onların...
Amma Bakılıların problemi onlar deyil.
Bakılıların problemi işsizlikdir. Bakılıların problemi haqsızlıqdır. Bakılı sürücülüklə, güləşməklə indi onları da əlimizdən alıblar.
Aydın.
Onları da əlimizdən alıblar. Gülü də bunlar qəşəng... Pərdiklər əkirlər.
Pis idarəçilikdə problem.
Yəni orada bizə
Tamçın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi davam edir. Ukraynada Azərbaycanlı iş adamı və həyat yoldaşı birlikdə evlərində qətlə yetirilib. Misir hakimiyyəti müsəlman qardaşları hərəkatını terrorçu təşkilat elan edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İlç ətraflı. Dekabrın 24-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi davam edib. Bu dəfəki proses izləmək üçün Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, digər part